Informo el pri la papo, la santa seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana, Vaticana in ovagio e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. Il cora saluto nel ciuiga auscultanto e dell'essendo e de Radio Vaticana in esperanto. La papo, pazzo grave minacciata, olimpica pauso dum la Parisa illudoi. Messaggio de Papo Francisco alla cefe episcopo della Francia ce furbo por la olimpica illudoi, chiui o casos della dudexesa de Iulio gis la decunua de Augusto. Ili estu opportunezzo por frata harmonio, chiu permessos venchi differenzoin cae contraustaroin cae plifortigi unuezon de la nazio. Opportunezzo por venchi differenzoin cae contraustaroin cae plifortigi unuezon de la nazio. O caso por rompi antau iugioin, antau enigi estimon, kie estas malestimo cae malfido, cae amicezzo, kie estas malamo. Grandai desiroi cae grandai attendoi de la papo por la olimpicae ludoi en Pariso, ciui ocasos en la Francia ce furbo, ludoi ciu lau sia naturo estas portantoi de pazzo, ne de milito. Tiel scribis Papo Francisco en la messaggio sendita alla metropolita cefepiscopo Laurent Ulrich, quiu celebris la meson por la malfermo della olimpica pauso en la Parisa pregeio de Santa Magdalena. Olimpica pauso. Sagia tradizio, quiu della pauso, starigita iam en la antiqua mondo, cae quiu farigis urgia en tiuci epoco vundita per conflictoi. En citiui malfacilae tempoi, en quiui la pazzo en la mondo estas grave minacciata, mi fervore esperas che ciui respectos cition pauson esperante solvi conflictoin cae restarigi harmonion. Declaris la papo, ripetante al vocon iam esprimita nella antau parolo della libro Ludoi de pazzo, la animo de olimpicoi cae paraolimpicoi, pubblicigita fare de Vaticana libro el doneio e la iniziato de Atletica Vaticana, ufficiala plus porta associo della Sancta Seggio. Dio compatu nin, li scribis en la messaggio alla cefepiscopo Ulrich, che l'illumigu la conscienzon de tiui havantai la povon pri grava respondezzo in iliai manoi. Li donu al paziganto i successon en iliai clopodoi, cae benu ilin. Malfermi pordoin, cae depregeioi, cae domoi, cae ec coroi. En la lettero Papo Francisco tiam alvocis la donazio in de Dio al ciui, ciui, ciel sportistoi au spectantoi, partoprenos la sportan eventon, cae ancau subtenon cae benon por tiui, ciui gastigos ilin, precipe fideluloi de Pariso, cae nenur. Mi scias che cristanae comunumoi preparigas malfermi la pordoin de iliai pregeioi, lerneioi cae heimoi. Antaucio ili malfermu la pordoin de iliai coroi, attestante Christon, chiu vivas en ili cae comunicas al ili sian gioion per sen paghezzo cae malavarezzo de ilia bonvenigo al ciui. Scribis la papo, substrecante che li tre apresis la facton che la plei vundeblai homoi ne estas forgesitai, precipe tiui en tre necertai situazioi. Venchi differenzoin cae opposizioin. La espero della papo estas che la organizo de citiui ludoi offertos alla Franza popolo mirindan chanson por frata harmonio, chiu permessos al ni venchi differenzoin cae contraustaroin, cae plifortigi la unuezon della nazio. Sporto, rimarchis Papo Francisco, estas universala linguo, chiu transpassas limoin, lingvoin, rasoin, naziezoin cae religioin. Gi havas capablon cunigi homoin, instigi dialogon cae reciprocan accepton. Gi stimulas evoluon de la homa spirito. Gi stimulas homoin venchi sin mem. Antauenigas spiriton de ofero cae instigas realezon en interhomae rilatoi cae ancau reconi proprain limoin cae valoroin de la aliae. Renkontigio inter popoloi, ec la plej malamikaj. Se ili estas vere ludoj, la olimpikoj povas vere esti escepta renkontejo inter popoloj, ec kun la plej malamikaj. Denove constatis la papo, rigardante la conatan emblemon con quin interplectitai ringoi, ciui, li scribis, representas la spiriton de fratezzo, ciu devos caracterisi la olimpican eventon cae sportan concurson generale. Detrui malamon cae antaujugioin. Fine de sia messaggio, la papo esprimis esperon che la Parisai Olimpicoi estu neperdebla ocaso por ciui ciui venis el la tuta mondo por malcovri cae estimi unu l'alian, rompi antau iugioin, antau enigi estimon tie cie estas malestimo cae malfido, cae amicetson cie estas malamo. Colombo liberigita cielen. Cae se la pauso malofte estas respectata de la statoi, la olimpicae ludoi ancora u povas instigi la desiron al pazzo per de rencontigioi, diris la cefe episcopo de Pariso. Bedaurinde, la daurante in militoi necessas dum la ludoi, sed la desiro de pazzo disfastigias danche alla rencontigioi, ciui ilin ebligas en citiui sportai eventoi. Conflictoi, li declaris, oni povas solvi per vortoi, sed la desiro fari tion postulas gestoin, simboloin, cae exerzoin por prepari sin. Fine della ceremonio, enirinte la corton della pregeio Madeleine, accompane de canto e fare de infana coruso dell'Académie musicale de Leis, la representantoi della publica e autoritatoi ricevis grandan vimenan corbon cun Colombo ene. Ili igis gin flugi alla cielo, kiel simbolo de pazzo. Cai tieci finigias nia il sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, It Kaskalitska, cai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.